كامبوس اف ام يبرزنتا موش لهار كلمة بروغرام في تبدا الدسكسيوني يمشو البروغرام فادر جو بورج و بروفيسر ماريان لوري
Jien Fader Joe Borch, flimkien mal-kollega tiegħi l-Professur Marian Lowry nistednu nkom l-edizzjoni oħra tal-programm mhux l-aħħar kelma. Dan il-programm ħa niddiskutu aħna. Fuq id-donazzjoni tal-organi, kemm id-donazzjoni tal-organi bejn persuni ħajjin ma' persuni ħajjin, xi ħadd jagħti kilwa lil xi ħadd ieħor meta jkun għadu ħaj, u iktar minn hekk bejn persuni li jkunu mietu. Li mbagħad jieħdu xi organi tagħhom diversi li jistawtuhom persuni oħrajn li għadhom ħajjin u allura tinbidlhom l-istil tal-ħajja tagħhom, il-kwalità tal-ħajja tagħhom fiż-żewġ każijiet. Naraw kif isir eżattament għaliex diffikultajiet jista' jkun hemm u argumenti oħrajn relatati ma' dan is-suġġett. Il-mistiedna tagħna għal dan il-programm huma Dr. Brigitte Lowe li l-kap tal-Dipartiment tal-Patologija fl-Università u Amy Zahra li qed hawnhekk għal ħafna raġunijiet fosthom li għax kien hemm minn ta' organi. Imma anki għax studjat suġġett anki akademikament. Meta ngħidu donazzjoni tal-organi? Inbew biċċa biċċa b'mod sempliċi. Li huma l-organi li jistgħu jingħataw minn xi ħadd għal xi ħadd ieħor?
Trid tissapari jekk għandekx persuna ħajja qed tagħti organu lil ħajja. Ovvjament hawnhekk tista' tagħti biss organi li l-persuna donatur ma jkunx sajbati meta jkun ta'. Allura jew
mhux ħajm
eżatt. Kilwa nagħtu każ għax għandek tnejn u dejjem għax ninsew aħna huwa jiġifieri. Dawn huma llum tista' tagħti biċċa fwiet. Ukoll.
Biċċa fwiet.
Ija, għax il-fwiet jerġa' jirreġenera ruħu. Qed issir sa diħla bil-mod il-mod. Aw Malta ma nafx wasanniex semmek, imma qed isir. U issa qed naħsbu wkoll biex nagħtu biċċa mill-friexa.
Ukoll.
Għal-nies tad-diabete.
Mill-mejtin
kważi tista' tagħti l-organi kollha. Jiġifieri qed ninkludu l-qalb, il-pulmun, il-kliwi, il-friexa, biċċa mill-intestini, għandek imbagħad il-vars tal-qalb, l-għajnejn, xiktar il-ligamenti, l-qadam, cartilage.
Ma jħallu xejn minnek jekk.
Kollox tista' tagħti iva,
kollu dan kollu. Imma meta xi ħadd imut. Jiġifieri xi ħadd imut id-dar, dawr tal-familja, dak jistgħu jieħdu organi minn tiegħu jittuhom il-ħadd ieħor.
Inti ovvjament biex tagħti l-organi dawri li jkunu vijabbli, jiġifieri jekk sattihom min jirċivihom irridu jerġu jieħdu l-ħajja, jerġu jibdew jaħdmu. Mela, trid tkun ċert li waqt meta sattieħu l-organi mill-persuna li tkun mietet, daw ikunu għadhom vijabbli. Allura
jadhom ħajjin.
Jew
tista' tgħid.
Għadhom ikunet għandhom issa jiġifieri xi ħalli l-organu jibqa' f'pożizzjoni tajba jekk għandu ċirkolazzjoni tad-demm biex inti tkun tista' tieħ l-ossiġenu. Allura ħafna drabi daw l-organi kollha li semmejna u li possibbli li tihom biss f'dik il-pazjenti li jmutu f'sitwazzjoni fej jkunu qed jirċievu ċerta kura fej l-ossiġenu u ċirkolazzjoni huwa mantenuti fl-isptar minħabba life support systems.
Però
għaw eċezzjoni, l-eċezzjoni primarja hija tal-għajnejn. Għax l-għajnejn aħna ma tantx fihom dik il-biċċa li nagħtu li tingħata il-kornea ma fihiex daqshekk dem, allura tista' porti ċerta żmien, anki 24 sija wara l-mewt tista' tittieħed.
Imma l-qalb u l-kliwi.
Imma l-qalb, il-kliwi. Ara u l-pulmun dawn ma tistax.
Ma l-ligamenti, per eżempju.
L-ligamenti tista' ma limitat ukoll. Ġifieri kemm irid tkun hemm ċerta time span minn meta mit il-persuna.
Naħseb bħala regola jridu jkunu dawk li mietu l-isptar. U ħafna toba wkoll jidentifikaw anke l-possibilment ta' dawn in-nies mill-ITU.
Amy, aħna meta qed tisma' dan id-diskors, jiġifieri dan diskors akademiku jew diskors professjonali, nistgħu noqogħdu għandna nitkellmu ftit ieħor biex naraw kif komu x'fatta. Inti meta tisma' dan id-diskors għalik id-donazzjoni tal-organi tfisser ħaġa kompletament differenti. Inti tfisser ħajja.
kważu mxeda.
Għalek, xini l-esperienza tijak?
Għalek, tijaj, li l-bidlit l-ħajti, u ġifiri, metan titkun marida, jena, ovvijament, nistan nitkellem bis fuq il-marit tal-kliwi. Jena, mrat bil-kliwa fuq jaħdmu pal-affett tal-meningite, u metan tkun marida bil-kliwi, il-mot li jħor li għalli tibqa sejx, u għalli tmur l-isptar għad-dialysis, ġiġ tipi ta' dialysis fil-kastija kont imur namlu l-isptar. U dan jisu bazzikament għandek part-time job, jifiri t-tmur l-isptar, tlet darbiet, ġili anka erba darbiet fil-ġimma.
U dum?
Tamel l-erbasijat. L-erbasijat li tkun imqabbat mal-magna, ma mbagħad trid tmur ftit qabel, daqqa jkollok problemi għax m'għaddix dem biżiet, or trid tibqa' ftit wara, ġifiri. U jisew fil-ġimma jien kont ngħid ġurnata biss ikollok li tkun tħossok naqra f'saħtek, għax dak in-nhar tad-dialysis tkun għajjina ħafna, għax inti joħroġ id-dem kollu tiegħek jgħaddi minn din il-magna.
Dik id-dialysis.
Dik, ġifieri dan hemm magna li tagħmel ix-xogħol tal-kliwi. Il-ġurnata ta' qabel tkun qed tibda tintelab l-ilma allura tkun għajjina għax qalbek ovvjament tittaħdem iktar. Allora, ġurnata fil-ġimgħa kien ikollok sew l-għada tad-dialysis, il-bqija għandek dan qisu l-part-time job mal-isptar.
X'ħsibiet kienu jgħaddu minn moħħok meta kont tkun fuq id-dialysis?
Fl-esperienza tiegħi kien naħseb l-ar żmien ta' ħajti. Kont nieħu ħafna affarijiet biex forsi nipprova ngħaddi l-ħin, nieħu affarijiet biex nistudja, biex naħdem, biex jinnaf tara television, tara.
Għax hemm kienet qed tagħmel il-kors ta' psikoloġija rridu ngħidu, ġifieri di kienet qed tlaħħaq full-time course università.
Mhux kors mitqal l-università.
Sitta ġejja kif għadha.
Mhux bħal meta sissi.
Jiġifieri Amy, sibta diffiċli.
Eh, kien żmien diffiċli li qiegħda mqabdem mal-magna, ma stax titċaqla anke kif toqgħod titqgħod titqgħod.
U ġieħi kollok.
Aha, u ġieħi kun hemm, u jien fil-kastej ma kellix kont bil-vaska, ġifieri kellek isu pipe mdaħħal foni. Għax il-ħsieb kien li forsi m'għandhomx ħafna nagħmel id-dialysis għax il-papa kien diġà wera xewqa li jagħtini kilwa mill-bidu li sirna nafu li għandi l-problema. Allora titqgħod b'mod sew biex il-flow tad-demm tkun għaddejja sew għax kif titċaqlaq naqra tiqa' fil-flow tad-demm. Kien hemm ħafna daw isom intriċċi fatturi żgħar li.
Mhux żgħar, kbar.
Kbar.
Għax ħajtek ma tistax tgħix
anormali. Jien ngħidu kif qalet inkella għax min juża il-vini u l-arterji ta' jdejh. Dakhom mbagħad jibdew jistaddu, ġifieri tkun trid tagħmel channel ġdid, ġifieri
hemm problemi. Il-baska tbidluli darbtejn għax darba minnhom qatt fejn ikollok imqabba torgħu reġgħu daħluli ieħor. Kont ukoll ansjuża biex ituni din id-data ta' meta xi darba forsi nagħmlu l-operazzjoni fi dik iġib ansjeta li ma kontx norqod pereżempju bil-lejl papa kien joħroġ nipprova nieħu dawrajk f'xi tlieta ta' filgħodu sal-mellieħa konna nqogħdu ma jistax biex nipprova norqod. Kollok ħafna ansjeta.
Naraw issa kif tkompli ma di m'hemmx ħadd qiegħed bid-dialysis u jixti organu. Jiġri il-setup, setup legali. Jina fil-setup fil-istat. X'inhu dejjem l-avviż u jgħid nixtri waħda u tagħmlu jilix?
Għax ma tistax illum għandna liġi li ħarġet is-sena l-oħra, kellna diġà liġijiet li jkunu jkopru l-kwalità u s-safety tad-donazzjonijiet, imma issa ħarġet kienet ħarġet liġi proprja li hija ċċentrata fuq l-organi. U mis-sena din il-liġi ġrida issa ftaħna l-possibilità li jkun hemm reġistru għad-donaturi. Jifieri inti tista' tapplika online jew fuq formola, jew ċempel id-direttorat
tal-isa għaddejja għaddejja kampanja u ħan nitkellmu fuq
iktar.
Mela fuq dan reġistru inti tista' tiddeċidi jiena rrid nagħti organi dejjem wara mewtek qed nitkellmu fuq. Jew jiena rrid nagħti organi marriċ nagħti jiġifieri.
Mela wara ħajtek tista' tagħti
wkoll. Iva, tista' tagħti wkoll u fil-kampanja qed jgħidu minnu interessat imma li jagħti għal-ħajjin l-aħjar iċempel id-direttorja.
Mela ejja naraw kif jieħdu mant il-mejtin.
All right. Mela kif konna ġiġa għedna l-maġġoranza ta' daw ikunu fl-ITU fej qegħdin ma' life support. U issa bħalissa la għandna liġi suppost li t-tobba jridu jaraw jekk il-persuna reġistrax favur jew kontra. Kif in il-liġi issa r-reġistru jirbaħ. Jiġifieri m'hemmx il-bżon li inti legalment m'għandekx bżonn il-konsens tal-familja.
Jekk inti tkun poġġejt ismek.
Jekk poġġejt ismi hemmhekk. Dik kif in il-liġi ta' kif kienet ftit ta' żmien ilu illi kienet isaqsu lil tal-familja.
Okej, jien poġġejt ismi u qiegħed l-isptar. Marito tobba jgħidu, ma tantx fadallu, u għandna xi ħadd għandu bżonn. Taw ma tjaġilu l-affarijiet biex inti.
Żgur li le, l nies id-deċiżjoni trid tittieħed mill-tobba li qed jieħdu kura tal-persuna li tkun marida serjament, ġemment dawn ikunu anke ħafna minnhom ikunu inċidenti ta' trauma fejhem ħafna organi li kienu qed isofrew. U jiddeċidu li l-persuna m'għandha l-ebda ċans assolut li sa tirkupra. U għaliex għandha problema li tinvolvi il-moħħ. Jiġifieri jkunu ċerti li din persuna mhix sa tirkupra. Hemm ħafna testijiet li jsiru.
Mhux ħad tirkupra li tiġa miegħu.
Jiġifieri dik persuna bil-mediċina kif għandna llum m'għandha qatt ċans li santuha mediċina li disa terġa' tiġi conscious għaliex hemm ċerta kriterja. Li jeżistu, m'għandniex miktubin fil-liġi Maltija qatt, għalkemm il-liġi qed tgħid ukoll il-liġi l-ġdida li għandu jkun hemm guidelines li joħorġu mit-tob. Dak qatt irid joħorġu. Jkunu
ċerti li inti mitt.
Iva, irid ikunu ċerti li l-moħħ qatt ma jsejjer kupra.
Suppost jibdew jaħsbu. Meta hemm l-indikazzjonijiet biex jagħmlu il-groundwork.
L-ewwel indikazzjoni hija li se jkollok ċerta il-moħħ se jkollu ċerta problem li qatt ma jista' jirkupra. L-lum iktar faċli jiġi l-lum huwa city scans u l-MRIs se jkun jafu eżatti meta jekk hemm xi problema dina u x'tista' xi ġibha bil-mediċini tal-lum. Meta jkunu ma jibdew jaħsbu li dil-persuna sejra dejjem mill-ħażin għall-għar, ġemment ikellmu tal-familja u jispjegaw l-hom x'qed jaħsbu. U jgħidulhom li din il-persuna aktar se twasal f'pożizzjoni fejn jistgħu jiċċertifikaw għadak li ngħidu brain dead. Jiġifieri daw ukoll liġi bħalissa issemmiha li jridu jiġu ċertifikati brain dead mit-tobba li jkunu qed jieħdu kura tagħhom. Però it-tob qatt m'għandniex il-guidelines uffiċjali, nużaw guidelines li hemm internationally. U jintużaw ilhom jintużaw ħafna Malta.
Ħanna rek hux qed nifhem. Jiġifieri jien kelli da l-accident bil-karozza biex nsemmi din, jgħad l-isptar, jgħad bil-magni, u mbagħad daw jgħidu da m'għandux ċans. U jibdew kemm tal-familja ma xi ħin mhux jgħidu m'għandux ċans.
Jibdew jagħmlu testijiet.
Jagħmlu testijiet u jgħidu miet.
Jibdew jagħmlu testijiet. Issa t-testijiet iridu jsiru minn żewġ tobba separati u jsiru. Darbtej, iġi kollox għandek erba' tobba li jkunu eżaminaw il-dal-pazjent.
Juħadha serja ħafna.
Eżami twil, għax eżami ta' neurology jaraw kif jaħdmu n-nervituri kollha, speċjalment dawk li joħorġu mill-moħħ, għandhom x'jaqsmu mal-wiċċ, jaqalawk minn mal-magna, jaraw jekk inti tistax tieħu n-nifs waħdek, u dawn dak il-ħin ikun qed jiċċekkjaw kemm għandek ossiġenu, kemm għandek carbon dioxide fid-demm.
U importanti li tkun emphasized għax ħafna nies jibżaw. Jgħidu le, imma jħalluni il-mut biex jiġu l-organi jom kella kif qatt inti ħaffu l-proċess biex immut jew u jekk ma nkunx mid-vera. Impossibbli li ma tkunx mit, għax tant ħajamlu testijiet biex jagħmlu żgur li inti mit.
Jekk xi wieħed mit-testijiet joħroġ pożittiv, iridu jerġgħu jibdew mill-bidu. Jiġifieri titħalli ġurnata tnejn u terġa' tibda mill-bidu.
U ngħid sew jekk ngħid illi in-nies li ħajċertifikawk li jintimit, mhumiex in-nies li qed jikkuraw lil dak li ħajjuħu l-organu.
Dik hija waħda mir-regoli.
Irid
ikunu t-tobb dawn huma le, irid ikunu t-tobba li qed jieħdu ħsieb tiegħek. Ġemment huma xi ħadd mill-ITU u l-konsulent ukoll li jkun qed joħsib dik il-persuna li qiegħda fl-ITU.
Fil-fatt, għalhekk naħseb importanti li jkun hemm ħafna fuq ir-reġistru tal-organi għax ftit huma n-nies li attwalment jistgħu jagħtu mbagħad.
Iva, ekku, diki il-kondizjonijiet qabel ma jibdew it-testijiet huma tant rigorużi. Għax inti ġifieri li ma jistax ikollok natukast ma tistax tuħu nifs għax inti kont ħadd id-drogi, jew għax ġifieri kollok id-diabete, ġifieri hemm ċerta regoli li inti kważi kważi biss meta tkun f'accident. Kważi.
Jekk tkun f'accident u jkollok marż ieħor qabel u xorta.
Jekk
ma tkunx jagħmlu t-testijiet biex jiċċekkjaw li inti m'għandekx xi mard infettiv li tista taddih li l-minsajr ċivu l-organi. Iġivi daw jitċekkjaw, jamlu t-testi biex jarraw li l-personal stat l-organi mandiġ mart, għalli jkun sejf, u kol jitċekkjaw rridu jqablu mbat, ċerta testi jisiru biex jqablu l-organi ma dak li sejr ċivijom.
Fuq l-linja namana l-Dr. Patricia Gallia, li direttur ta' Departiment ta' Health Regulation li wkoll palissa qegħdin jagħmlu din il-kampanja favur loti tal-organi. Insellim lek, Dr. Gallia, forsi x'tista' tgħid lilna fuq din il-kampanja?
Iva, l-ewwel grazzi talli tajta dil-opportunità għax bħalissa għaddejjin kampanja biex nippruvaw kemm jista' jkun inħajru nies biex jirreġistraw. Kif il-maġġor parti tan-nies jafu safti żminilu. Dan il-kunċett ta' organ donation kien taħt il-Transplant Support Group li huwa NGO li għamel xogħol kbir u fil-fatt irnexxielu jikkonvinċi bejn 25 u 30,000 persuna, ġifieri
ħafna.
Iva, għamlu xogħol kbir. Però il-problema li kien hemm li waħda ma setawx iżommu id-data minħabba Data Protection Act peress li huma NGO. U l-oħra li ma kienx hemm qafas legali li speċi jkun hemm backing ta' qafas legali.
Eħ, issa fil-fatt hemm liġi kien qed titkellem fuqha Dr. Bridget Ellul li qed hawnhekk fl-istudio u intom naturalment inħabba s-sada qafas legali jekk qed nifhem ħadtuha f'idejkom intom dil-biċċa xogħol.
Iva, il-Ministeru tas-Saħħa għamel dan il-qafas legali fejn persuna hemm ħafna din il-qafas legali jipprovdi għal ħafna kunċetti ġodda. Pereżempju li persuna tista' 16-il sena tista' tirreġistra mingħajr ma jkollha bżonn il-kunsens tal-ġenituri għalkemm aħna ninkoraġġixxu li jkollhom kunsens speċi li jitkellmu mal-ġenituri u jħajru xuxin. Barra minn hekk dal-qafas legali ta' il-provvediment li persuna li jekk tiddeċiedi li hi ħadtkun organ donor, ħadd ma jista' jbiddel id-deċiżjoni tagħha.
Jiġifieri jekk din niżlet isimha u mbagħad mietet, ma tistax tiġi t-sija jew ommu jew missieri oħħu joħdu jgħid li hemm għarriġ.
Eżatt. Dar-Reġistru Nazzjonali tal-Organi jipprovdi wkoll li persuna jekk forsi għal xi raġuni jew oħra kont tixtieq li ma tagħtix organs wara li tmut, għandha l-faċilità li tirreġistra xewqa tagħha u wara mewta tiġi rispettata.
Ħan niċċara ftit Dr. Gallia, jiena Marian Lauri. Jiġifieri imma ħna bqajna blocking in system, l-opting in fejn inti tikteb ismek f'reġistru. Però fl-aħarat li tista' tgħid li ma tixtieqx u dik tiġi opting out. Aħna propjament li ma sistema nużaw?
Allora, ħan niċċara met inti opting out system, qed tirreferi għal sistema fejn persuna kull ċittadin jiġi meqjus bħala persuna li ħadat il-ord. Sewa, issa, inti you opt out during your life ta' kiena ma reġin sir organ donor, dik hija l-opting out system. Aħna li kellna qabel kienet is-soft opt-in system fej persuna tiddeċiedi li sir organ donor tkun turi xewqa. Però xorta il-relatives jiġu jirreferu għal-relatives custom out. Issa il-hard opt-in system, ġifiri, inti tiddeċiedi li ssir organ donor. Imma il-hard opt-in, ġifiri li.
Ħadd ma jista' mbagħad iwaqqal kelma tiegħek.
Eżatt, what you say goes. Ġifiri, what you say stands.
Tajjeb ħafna. Ġifiri, imma persuna li ma tixtieqx tagħti l-organi, m'hemmx li tagħmel li ma tniżżix isimha fir-reġistru x'hekk. Ma tniżżix isimha.
Le, għanti l-kontra.
Allora, jekk persuna ma tniżilx isimha, kif tiġi ikkonsidrata li tixtieq tagħti?
Eh, f'dak le, ma tiġix ikkonsidrata li tixtieq tagħti. Ma qed nirreferu għas-sistika u nerġgħu nirreferu għal relatives.
Eh, f'dak il-każ jitlu relatives.
Iva, jerġgħu jitlu min ma jreġgħu.
Kif konna nagħmlu qabel. Issa, jekk jien irrid insir donor, x'irrid nagħmel?
Jekk trid issir donor, l-ewwel hemm il-website li għandha l-informazzjoni kollha li hija www.organdonation.gov.mt. Jiġifieri jekk persuna tidħol f'din il-website, tista' tapplika online jekk għandha l-EID U min mandux li ID jista hemm l-informazzjoni
kollha. L-ID huwa dan in-numru elettroniku li jista tirreġistra ma' sistema tal-gvern, mhux hekk?
Ma' sistemi ma' sistemi tal-gvern iva. Iva, tista' tużaha l-ħafna affarijiet, jiġifieri worth li kollok. Tista' wkoll għamilna faċilità li tipprintja forsi dak li jkun ma jkollux li ID, tista' tiddownloadja, tipprintja u tibata kemm bħala scanned copy. Through email, jew tibata bil-posta, l-address hemm kollox.
U qassamtu wkoll fid-djar intom, qassamtu.
Iva, qassamna fid-djar kollha. Iva, kulħadd irċieva waħda d-dar, waqt nirċievu email biex nibatulhom speċi aktar nibatulhom u jipprintjaw. Barra minn hekk qassamna fil-health centers.
Għalhekk jiġifieri jiġu dak li jkun mhux diffiċli li attwalment jirreġistra.
U jekk wieħed ikun jagħti jkun għadu ħaj, m'istax jirreġistra fil-reġistru, allura kif jagħmel daħla?
Ara, din liġi ma tħares lej, speċi ma titħolx b'dak il-kunċ. Ilalix, għax dik hemm kumitat li huwa l-Lowtek, hemm kumitat Mater Dei li jħossi b'daw il-persuni. Min jixtieq fil-fatt kenna jiena vera skantajt, kenna żewġ persuni li ċempluli u qalu li jiena nixtieq nagħti kilwa. Persuna minnhom qalt li jiena il-ħajja tatni ħafna u nixtieq nagħti kilwa lill-persuna li ma tafix. Ħafna drabi daw il-live organ donation tkun ta' kilwa ovvja u għax.
Għax għandna t-tnej allura nistgħu ngħixu b'waħda.
Nistgħu ngħixu b'waħda u ħafna drabi jkunu fost relatives close friends. Imma daw iż-żewġ persuni xtaqgħu li jagħtu kilwa lil xi ħadd f'dak il-każ jista' jikkontattjawna aħna natu telephone number, contact numbers lill-persuna karigata minn dal-kumitat u jimxu minn hemmhekk jagħmlu meeting magħha u speċi l-proċedura timxi minn hemmhekk.
Okej, l-aħħar mistoqsija. Kif hin ir-rispons għall-appell?
Ir-rispons għall-appell miexi tajjeb, miexi mhux ħażin, jiġifieri vera aħna għandna target li 25,000 imma ma nistgħux inkunu speċi niġbru 25,000 f'daqshekk qasi. Però ninkoraġixxu n-nies li japplikaw online għax meta japplikaw online daħlu dirett mentri jekk japplikaw bil-form dawk iridu jiġu vetted u sfortunatament sibna ħafna żbalji l-ID numbers irridu nċemplulhom ġifieri il-proċess huwa twil. Tifhem, ġifieri dak li jkun li jkollu li ID u jista' japplika online, inkoraġixxu lin-nies li japplikaw online.
Grazzi ħafna tal-informazzjoni li tajtna.
Grazzi inti, grazzi tal-opportunità.
Nispjegaj kienet eżawrjenti ġifieri. Imma hemm diffikultajiet etiċi fil-proċess hemm jinnafa xi kellek dak forsi jagħmel preċer fuq jew xi diffikultajiet hemm jekk hemm problemi mal-proċess kollu tal-organ donation.
Ovvjament, hija donazzjoni għandha tkun volontarja mingħajr il-pressjoni u daħat u din il-liġi tgħidha, anzi, anki meta tiġi biex tifferma r-reġistru, inti qed tifferma ċaru tont u tgħid li jiena għandik ta' minn 16 sena, kif smajna ġiġa, li jiena mandiġ jiena ta' saħħa mentali normali, għax ukoll il-liġi tgħid li inti trid tkun taf x'inti tagħmel.
Insomma, di stramba. Li inti tiddiċiedi li għandek saħħa normali.
Qed tiddikjara performa.
Jgħidilha li tifferma li inti moħħok post.
U inti tiddikjara wkoll li ħadd ma sforzak.
Li kopja.
Issa. Ovvjament dawn addaħlu għaliex fil-passat kien hemm abbużi. U jien forsi tinkwitana li jista' jkun hemm li meta fil-punt tal-mewt ikun hemm xi ħadd mill-familja u jibda jdaħħal dubji fuq kif saret il-reġistrazzjoni jew le. Ġifieri iktar ma inti tkun kellimt il tal-familja u ftemt magħhom u spjegajtilhom sa tagħmel.
U rejt ix-xewqa tiegħek
li jiġi sa tnaqqashom ħafna.
Okej, ma ħadd dik dejjem importanti.
Okej, ħadd jgħidlek Marian issa niġi jgħid Amy. Jew aħna meta kont tagħmel riċerka fuq dan is-suġġett inti u ma nafx hekk kemm il-ċint ukoll Amy. Sibt li n-nies għandhom ikollhom biżgħat li mhuwiex biżgħat razzjonali, insemmejt okej li daw joqtluni biex joħduli. Ma kien hemm ukoll sibna nies li jgħidu lek mut jien jisu nisfigurata bil.
Kien hemm ħafna minsemma dawn il-biżgħat, Per eżempju, niftakar li xaħat għal imma bat ma nistax jimur il-ġenna għalix ma kollix kilwa niqsa ma jdaħlunix speċ dikinet marawetta jda blik par seneta u jkotat il-bibja għalet il-bibja ma niftakarx il-vers li ma kien titla tela kollok kifin speċi il-persuna tijak ġifri dikinet wahda minn bizzat li semmew li
li affarit nisa
affarit strambi
dik ukun aktar biex titla
li ma tmurx il-ġenna l-oħra li jek ikunu fl-axar joqtlu mal-ajr biex imbagħad joħdu l-om l-organi biża oħra li ma tkunx mitvera u ma jindunawx biża oħra li meta jqattaw fihom imbagħad iħalluhom jishom biċċi tlemmulaw u ma jitfnuhomx.
Le dik nista' nsarħulhom rashom definitivament fuqha jiġifieri għax dana ħafna drabi anzi daw il-każi li jkunu ġiġa jkunu qegħdin lajtiju mħabba jkun hemm xi accident ikunu ġiġa daħal fiha u daħlu fiha wkoll il-maġistrat, jiġifieri dak ikun qed jissorvelja wkoll li qed issir minnaħa tal-patologisti li jiġu mqabda mill-maġistrat biex jiċċertifika li kollox sar kif suppost. Fl-antik konna nitilgħu fit-tieter naraw li ssir it-trapjant. Dak ġifi kien iġeluna nitilgħu biex ikunu ċerti.
Meta kun qed nagħmlu l-kampanja snin lu kien ċempel xi ħadd. Għalli allura jien jekk nieħu kilwa u tkun ta' kriminal, jien isir kriminal.
Dikaw
kanka fuq il-mob, anka fuq il-qalb.
Fuq il-qalb jgħidu għafna dik n-nis.
Għafna bizzat. Nħodba fuq, ovvjament, fictitious.
Inti, fi riċerka tijak, għabben nġu għall-esperienza.
Tijak, kienet ma nislitaw waqt li kienu ħajin, ġifiri kontrajt jek lat kienx verament tal-trust u kujaw lew. Għafna minnom kienu qalu li huma ħadu lura, l-ġri huma rridu jagħmluha mhux għax bisraw il-persuna f'ħajjithom qed tbagħti għax qiegħda fuq id-dialysis, imma x'verament ħassew li jiena nista' nikkwota l-partiċipant minnhom qal li dan issa żgur għandu post il-ġenna xu waqt li kien ħaj ta' parti minnu naħseb iżbaħ rigal milli tista' tagħmel hekk ma tistax tagħmel.
U ssalva ħajja ta'
bniedem.
Zgur, imma li qed ngħidu li wkoll huma ħassew li rċevew lura li qed jagħmluha mhux biss biex jagħtu. Eżatt, li huma ħadu affarijiet lura.
U l-liġi tant trid altruista li tgħid li m'għandux ikun hemm kumpens monetarju. Infatti di tkun qed tikser il-liġi hija offiża jekk inti taċċetta kumpens monetarju.
Ma tistax.
Infatti jekk nista' ngħid seħajja.
Kumpens jista' jkun hemm talli inti forsi tlif ġurnata xogħol u għandek bżonn il-kura dak iva.
Kifat wara tittamen ġimgħat ma tmur xogħol dak il-ħarsuk ta' dak. Ukoll
il-liġi titlob li jsir servants id-direttiva tal-Unjoni Ewropea li daħħalna fil-liġi, dan il-personal tkun saret donatur ukoll għandha tiġi ffollowjata wara biex jaraw hekk di effett faċ is-saħħa tagħha.
Normali tkun taf min tal-ilmin ikun jafu.
Issa fid-direttiva hemm ċaru tont li ma jixtiequx illi d-donatur ikun jaf min qed jirċieva l-organi.
Aħna tal-mejtin,
ovvjament. Sas tal-mejtin, ovvjament, fil-ħajjin xi tkun taf. Però dik kienet waħda mill-oġġezzjonijiet li il-Biotics Consultative Council kien qal impossibbli jew
Malta
nifollow ja waħdi.
Għax dalbieraħ miċċaħad b'accident.
Sirna nafu fil-gazzetta.
Illum ikun hemm id-donation, jiġifieri li ma ssirx taf diffiċli.
Fil-liġi ma daħħalniex. Kienet issemmiet fil-liġi antika li għandu jkunu hekk, ma fil-liġi ġdida laqas biss aċċennaw għalih.
Imma kien milli qalet dottoressa li kelmetna qabel, li kien hemm tnejqalu aħna nagħtu kilu għal min irid irid.
Għax issa l-liġi dina qaltilna li hemm kunċetti ġodda, isemmija li inti tista' tagħti altruistikli, mhux tgħidha bil-Malti, jiġifieri tista' tagħti organi lil xi ħadd
li inti ma
tafx. Però trid tidħol id-direttorat kif qaltilna ġiġa dr. Galja.
Jekk nixi forsi nżid xi ħaġa, anke jien jiena tan il-kilba l-papa tiegħi aħna wkoll ġifier papa ġie mistoqs jekk jiena sfurzajtux pereżempju jew jekk jiena qatlux li ħanħalsu jew wettu xi affarijiet jekk qed jieni l-kilba ġifier anke bejn bintu u missier jew bejn aħwa u kun hemm dawn it-tip
tal-ekku. Mhux jekk tajlu jiena faraħajti kif ħadd tispiċċa, inti għandek l-età.
Jew bil-kontra, jiena ngħidlu li ħan jekk kuna fordi għana jħu l-ħan ħalsu, jekk jtini l-kilu.
Għana maffari toħra li tajlu jena ġbajt mel-ħajja u daqse.
Eżat,
mxek jistak. Fuq l-ini għana maħna l-Dr. Maureen Cole. Nsalmu l-ek, Maureen.
Hello.
Bonġu Maureen.
Maureen, nistidnu għaw biex t-tkellem fil-programmax, i taħta organu waqt li kienet għada ħajja. forsi taqsam għana ftit l-esperjenza tiegħek fuq dan is-suġġett.
Naħseb waħda mill-affarijiet kbar ta' deċiżjoni bħal dik hija d-deċiżjoni nifissa. Isek meta tiġi biex meta tara li xi ħadd għandu bżonn fil-każ tiegħi kien hija u li kellu bżonn kilwa. Naturalment mhux deċiżjoni faċli, però jiena ħassejt ħafna li la darba kien hemm il-bżonn u jien kont f'pożizzjoni li b'xi mod nista' ngħin dan il-bżonn, isi ma ħassejt kien hemm triq oħra lija, ġifieri minkejja diffikultà ta' deċiżjoni, ħassejt li jitu triq waħda kelli. Isni dejjem rajta b'dak il-mod.
Inti ma kontx tajt, isma, ma sa jiena tikilwa u jekk jiġri xi ħaġa jien.
Naturalment, u ġifieri dak
tiktar minn moħħ minn kull min jagħti l-kilwa x'hekk.
Ekku, ġifieri titkun naħseb titkun bella biex
ma jidħollok dak il-
biex ma jidħollok dak il-sib moħħok ekku. Però naħseb dejjem isni taħseb hekk hux tajt jekk inqala li xi ħaġa. Però qed toqgħod sejra hekk tibda tgħid jista' jinqala lek minn kollox fil-ħajja u ġifieri tista' tajr karozzek meta taqsam it-triq ġifieri. Għalija ma kienx kien importanti fil-raġunamenti, però ma kienx l-iktar ħaġa li mexxiet, neħanajtek, naħseb li iktar kien li jien b'xi mod sajt nejn u jisni ma kellix xi oħra, jekk dak kien ir-raġunament.
Ma kellix xi oħra fis-sens ta' l-altruizmu ta' deċiżjoni, ġifieri tajta.
Għax tajta tlen naturalment.
Hekk sew li jsir.
Naturalment, iva.
Hekk sew li jsir f'dak is-sens, naħseb.
Ekku, f'dak is-sens, fis-sens li meta tara d-differenza li tagħmel fil-ħajja ta' persuna li ikolla dan il-każ kilwa jew organu ieħor, tajt u jien nista' nagħmel xi ħaġa għax dik hi, ġifieri la stajt nagħmel xi ħaġa, ħassejt li kelli nagħmel hekk.
U l-proċess kif ikun jiġi naħseb inti tagħmel operazzjoni, inaħħulek il-kilwa u hu jagħmel l-operazzjoni u jagħmlulu l-kilwa.
Eħe, daqsxej bħal tal-films ngħidlu jien, ġifieri, meta tkun għaddejja minnu tibda tgħid vera kif tista' juruha fil-film. Fil-każ iva, konna tnejn ġifieri operati fl-istess ħin. Li li ħadu l-kilwa u li lu
ta' l-kilwa. Ikun hemm xi għajnuna jinaf ta' counselor, għajnuna psikologi.
Il-proċess huwa twil, naturalment hemm ħafna testijiet fiziċi, kif ukoll assessment psikoloġiku li huwa importanti ħafna ġifieri barra li jkun iridu jaraw li inti qed tagħmel din il-ħaġa mingħajr volontarjament, ekku, ġifieri mhux xi ħadd qed jisforza biex tagħmilha u li m'għaddewx il-flus li mhux xi ħadd ħalsek biex tagħmilha. Hemm proċess fejn inti anki jitkellmu miegħek u jagħmlu assessment tiegħek li jekk inti li inti qiegħda f'pożizzjoni psikoloġika li tgħaddi minn din l-esperjenza naturalment ġifieri mhux biss l-aspett fiżiku tagħha hemm l-aspett psikoloġiku u l-aspett mhux biss dak il-ħin anke wara. Ġifieri jista' jkun li wara jiddispjaċik jew wara tibda tinkwieta jew wara
forsi. Mhux jekk tibda tgħid isma' jien x'għamilt bidejja, jiġifieri għalhekk ikunu jridu jgħinu qabel biex jaraw li inti mhux qed tagħmel hekk kumbat l-għadax.
Jagħmlu żgur li inti taf eżattament se tagħmel, mhux se jkollok dubji, mhux se jiddispjaċik wara, ikun hemm daw it-testijiet rigorużi jitkellmu miegħek naturalment.
Ekku, u kif qed ngħidu ġifieri il-deċiżjoni fija nifissa hija deċiżjoni mhux faċli. U importanti li jkun hemm dak is-support u dak l-assigurazzjoni li inti tiflaħ għal din deċiżjoni jgħid ngħidu hekk. Issa il-ħajja hija
psikoloġikament qed ngħidu mhux hekk.
Psikoloġikament, barra fiżikament, ġifieri fiżikament hemm ħafna testijiet jisiru.
Ekk, grazzi ħafna Maureen tal-esperjenza tiegħek.
Saħħa, grazzi lek.
Int, Amy, meta tisma' din l-istorja, inti kif għex tal-esperjenza tiegħek?
Sinżit forsi ma li qalet Maureen, semmit għamlet aċċenna li għaftit fl-aħħar, siru ħafna testijiet ukoll.
Il-matching.
Għal-parti il-matching ukoll li inti il-persuna li ħadtik il-kilwa qiegħda fi-stat fiżiku tajjeb, ġirda mhux ħajħdu l-kilwa mingħand xi ħadd li forsi jew ma jiflaħx għall-operazzjoni ra ma jiflaħx għall-oppju pereżempju, jew li jekk ħajnaħulu l-kilwa lilu ħadd tkun ta' detriment għalih, ġifieri importanti li najdu li daw testi tantu kunu rigorużi li għamlu għad zgura kważi li inti once li ħadet neħadin il-kilwa biex najdu kważi isa zejda il-persuna oħra mhux ħassofri u dbati mill-ebda mod. Fil-każ tiegħi kif semmej ftit qabel tatni ħajt lura ġifieri stajt inkompli bl-istudji tiegħi minn dak iż-żmien u mbagħad żewġ tkomplejt bix-xogħol u komplejt nistudja ġifieri. Is-sifer li forsi ftit insemmu malhom li tkun tista' tmur holiday jew safra jew anke safra fuq xogħol meta tkun qed fuq dialysis għalkemm forsi tista' ssir bot ta' dialysi ieħor, però hija diffiċli ħafna ġifieri anke s-saħħa inti kollok komplikazzjonijiet oħra once li qed jinġema' dak l-ilma kollu x'ovvjament ix-xogħol tak li huwa li jneħħi l-ilma żejjed u t-toxins li jkollok. Jina nħossni li rġaj twilit minn ġdid, ġifieri l-lumili 8 snin ngħix bil-kilwa tal-papa. Eħe, unisma
l- ma soffrix sħal-defetzi
Le, għaxie, jamin ovvjament ikollu l-skar li tkun relativament kbira xinti biex juhdu l-ek il-kilwa mba kif semmit morin, ġifiri ħaj sa naqra xena minn tal-films li tkun għadin l-istessin għadin jiġu operati tajb, najdu li l-ewel joperaw li lu u jaraw li l-kilwa għada tajba qabel ġifiri ma jirġaw joperaw li l-ek u ġifiri inti biex ma jifmux ħajf tħuk jisu l-lilu għal-ċej u l-qas lilek għal-ċej.
Il-ġurnata ta' suċċess daw l-operazzjonijiet ġini?
Wara trasplanti, ġifieri? Hija għolja għax ikunu saru testijiet rigorużi, però dejjem hemm riskju u naħseb li kienu għafżawa lilemi li jista' jkun hemm xi komplikazzjonijiet ta' rejection tista' tkun akuta u tista' wkoll kolkul kronika. Kultant ma tkunx tista' tippredikja eżatt kemm.
Għalkemm jiena il 8 snin ngħix bil-kilwa tal-papa, m'għandi l-ebda garanzija li deħa servini 30 sena 40 sena. Ovvjament peress li hija tal-papa u kienu saru t-testijiet qabel jiena kien hemm ir-raġel tiegħi li dak iż-żmien kien il-boyfriend tiegħi, kien hemm it-tziju, kien hemm il-kunjata tiegħi li jagħmlu t-testijiet. Però ovvjament għax.
Li kollha frew dawn.
Eħe, kollha jagħmlu t-testijiet biex jaraw jekk naqblu. Ovvjament il-papa peress li jiena għandu nofs il-DNA tiegħu kienet l-iktar match li taqbel. Pereżempju tkun twins, tkun identical, dik tkun match one l-ideali. Fil-każ tiegħi anke peress li kienet donazzjoni ħajja, u kien hemm xi ftit ta' percentaġġ iktar li ikollok ħaddu miktar is-servik.
Ma tieħu xi mediċini.
Għadni noħodhom il-mediċini issa ġri tajjeb ngħidu li meta ssir din id-donazzjoni mhux isek mort ħadd l-isptar saret l-operazzjoni u tlaqtu barra u kollox orajt, ġifieri jiena darba kull xarejn imur għat-testijiet tad-demm, nieħu ħafna mediċini biex nżomm l-immune system baxxa ħalli l-immune system tiegħi xorta ma tattakkax il-kilwa ixini xorta mhix parti minni. Il-papa minn ħasija ma kien jieħu l-ebda mediċina xu kollox kien jiffunzjona tajjeb.
Għal minn jirċivi l-organi.
U da dejjem, jirċivija.
Ħajja, ħafna ħajja.
Il-quality of life hija totalment differenti.
Ma jirċivi l-organi minn għand bnedmin oħra, jew ħajjin.
Kemm ħajjin u kemm
ejtu. Kulħadd
jirċivi l-organi.
Organi minn għand annimali. Dak huwa dibattitu ieħor li.
Dak huwa dibattitu ieħor li jiena ma tantx jiena esperta fuq, però ħafna drabi aħna fl-antik netqas il-valvoli tal-qalb kollha mill-ħanżir kienu jiġu, illum għandna metalli u tossuti li ħlaqnihom aħna. Wissa wkoll hemm il-futur li bieħed qed jaħseb joħro li hemm ċerta tessuti bil-bioengineering li fuqhom tista' tagħmel iċ-ċelloli tiegħek stek, l-stem cells tiegħek stess u tibni l-organu. U da ġiġa saret għal larynx, ġifiri.
Ġifiri minn tijaw f'tijaw.
Għammin, ovvjament, mill-stems, ġifiri, għaw materjal li tibni isa struttura nejduraħna tal-plastik, tal-rezin. Umma tfuq għat podġi ċelloli daw jibdew jikbru jihdu l-forma. L-ideja li fil-futur anki kil-wa nistu nikreja għek, imma naħseb għadna.
Għadna l-bot, għadna l-bot.
Imma.
Issa, fuq zina transplantation, għemmin dak iktar ċans li forsi tagħmel rejection u hekk mhuwiex recommendably.
Ta' jsir testijiet umana l-umana ħseb wara minn.
Allora għandna soluzzjoni taħjar. Vera li n-numri forsi
Għaxan kie kie jedu l-ek
għan. Ma kienaw ħafna, kienaw ħafna problemi. Le, ma ċert frit mu mhux l-istess.
Per eżempju, ħad smettexxiet li jsiru huwa li jisu mor arrest inhu l-papa kellna l-istess mart, allura kellna l-istess antibodies. Ġifieri naf li jekk jiena kelli irjaħat chickenpox, eċetera, li daw kellu l-papa wkoll ħalli ikollna l-istess antibodies biex again for rejection dejjem jitnaqqas.
Tevita rejection wanki tevita
medicine. Dik hija wkoll ġifieri għal min qed jagħti papa per eżempju tiegħek kien jinkwita ħafna li jew ħajġilu xi ħaġa u qabel ma ssir l-operazzjoni, dik kienet l-ikbar biża tiegħu. Jew li ma jgħidulu li jsibulu xi ħaġa ħażina, pereżempju jgħidulu ma tistax tagħtiha l-kilwa. Naħseb li titħollhom ukoll naqra biża li ħajgħaddu minn din l-operazzjoni u tkun għal xejn għax inti m'għandek l-ebda garanzija li din ħad irnexxi li ħad tkompli taħdem. Ġifieri naħseb kemm mhux qed nitkellem għall-Morin ma l-papa tiegħi kellu din
il- Kultant nisimgħu u jgħidu għax qed jisir u tfal. Umbagħad joħdu l-om l-organi u jbijawhom. Din vera.
Sfortunatament iva, vera, sfortunatament. Aħna fil-liġi Maltija din hija u criminal offense, ġifieri li ta' kemmek inti tieħu organi b'mod legali u mbagħad tużhom għal xi ħaġa oħra jew tarmihom jew dan jew tużhom f'persuna li ma kienx il-persuna li suppost tajthom. Ġifieri ġiġa. Imma fissa.
Ġifieri jekk nagħtu każ. Jenna tikilwa u supposta lik.
U tija ċati, għalli li għaw fiza, ġifiri, għank fil-liġi matija. Pero ħana inti li semmejt inti u ma traffikar minn pajjiż għal pajjiż. Jon kalla sfortunatament, ikunem f'pajjiżi fuqra, iwedu għom sajtu għom ammont ta' flus biex bijaw il-kilwa tagħhom. Li ma bad dawna ma jiġux followed up, ibatu ħafna minn mart, jinjorawhom u kultant laqset għom il-flus li kunu wedu għom.
U kont niltaqa' ma' wieħed qed iltqajt ma' xi ħadd li dan kien fetaħ bħal isuċċina. Biex jitmax għalijaw ħafna nies hawnhekk, ibijaw id-demm. Għalli mbagħad dawk li ħadd meti kasom, ikunu qed ibijaw żiet mill-suppost.
Imma d-demm jirreġenera ruħu.
D-demm jirreġenera ruħu.
Kunu qed jagħmluha b'mod abbużiv jagħtu ħafna
jiġu. Sabrina qed tgħid biex forsi
jsostnihom. Ikunu nisfar.
Għaxaw ċerta pajjiżi.
Biex jevita li kollhom għal-bżon jagħmlu hekk nisfru tux jiklu.
Għaxaw ċerta pajjiżi kienu jtuk il-flus jekk inti tagħti d-demm għax kellhom il-bżonn. Aħna f'Malta għidu ngħidu li d-donazzjonijiet tad-demm ukoll huma volontarji u ma titħallax min jagħti d-demm ma jiġix moti ebda flus.
Jimma nagħmilhiex għax nibża, nistgħu ngħid li nibża ma nibżgħet. Jekk ma narahx, jieħu li jrid imbasna ma narax. Dikun hawn Malta jtuk te jew whisky jew
galletti. Tuk it-teħdu sir.
Ħadd ma jistgħu li qegħdin.
Xi ħaġa wkoll konna sibna fir-riċerka kienet li n-nies kienu jaħsbu ħafna nies persentaċċjoli li l-Knisja ma tappoġġax. Id-donazzjoni tal-organi, Fader Bosch tajdinna fuq li tajt il-Knisja.
Fil-fatt, ftaf jinktib dak il-chapter fil-ktib fuq organ donation u rajt mhux biss x'tajt il-reliġjon kattolika u l-Kristjaneżmu, imma anke xi jgħidu reliġjoni oħrajn u hemm konsensus favur reliġjonijiet favur li wieħed jagħti l-organi, ġifieri jekk għandek ngħidu m'hemm xi minħabba akbar minn din li wieħed jagħti ħajtu għal ieħor jekk tista' tagħti ħajtek għal xi ħadd, ħaseb wara kemm imbagħad tista' tagħti kilwa jew tista' tagħti jekk int mejjed. Ma tagħmilx differenza, anke jekk tagħmilha waqt il-ħajja, jiġifieri li wieħed jagħti organ u xi ħaġa sabiħa ħafna. Mhix ħaġa biex inkun qed nagħmilha ċara, mhix ħaġa li min mistennija. Obbligu minn ħadd waqt li jkun ħaj, ma fl-opinjoni tiegħi ma nistax nifhem kif wieħed jista' jiġġustifika lilu nifsu li ma jagħtix l-organi wara li jmut, jiena dik ma nistax nifhem jiġri naħseb li rid ikollu raġuni moralment.
Il-biża' naħseb tkun ir-raġun.
Dak il-biża' qed jipparalizzah hemmhekk hemm xi ħaġa li
tista' tilab fiha għax kif semmit Mejja forsi jaħsbu li li ma.
Infatti aħna konna tkellimna l-isfijiet ħarġu tal-pastorali u fost il-daw il-persuni li jisom kienu ambassadors, ma konniex naħdu l-om jeda kizmen, kun fuq television jajdu jena għamlejt il-karda, anki kena assisin li kienu għati.
Ma għaw min jibza, l-istess parna ta' tamel testment, li għax għamilt kif imlejtu speċi se jġri rak xaħġa fatali, dika biza kbira, ma għamluħx il-testment, għalix, ek namlu sammut, l-istess ħaġa, tani mela din mela jena, superstizjuza.
A parti dik, il-superstizjuza jemmu kol, jek jien nżom il-kard fuq, kull meta jiftaħ il-kard jien, nam, et nara starrija li jien ħammut. U jien għal-kem
ħammut.
Marriċ naċċetta li jien ħammut u naħseb. Dik vera.
Dawk l-organ donor cards qatt ma kienu legalment aċċetta. Blimma tajjeb għax kienu juru l-interess
tiegħek. Naħseb għamlu xogħol ukoll għażmien li ma kenniex liġi kien hemm mal-inqas forma li inti tur jenqas ix-xewqa tiegħek.
Żgur, żgur li l-ġenituri jew il-familjari ħana ngħidu mhux ġenituri, il-familjari ta' da li miet. B'aċċidenti u li għad flight ju. Żgur, meta jkunu jafu li da kien iżomm il-kard, jiġifieri xida ċara li xtaq jagħti l-organi tiegħu, daw iżjed jieħdu deċiżjoni b'mod serħan il-mod.
Infatti hawn ħafna hawn inkiet saret riċerka li turi ftit huma dawk. Li jirrifjutaw, meta jsaqsuhom jiġifieri jkunu spjegaw magħhom it-tobba u talbuhom il-kunsens, huma waħdiet in ġenerali li jirrifjutaw. Vera tnejt?
Vera, vera.
Fara l-ħames minuti, ħa nagħmel dan ix-xenarju. Inti qiegħed fuq il-magna ħad tmut, kellek il-karda, jieħdu l-organi. Imma daw mbagħad nitkasin ħati qalb fost l-oħrajn u hemm tlieta li qed jistennew il-qalb. Allura daw xi jagħmlu, jiddeċidi qed jiddeċidi forsi jgħidu jekk kanzi jammantux.
Id-deċiżjoni dejjem għandha tkun fuq parametri mediċi. Ġifieri d-deċidi anki l-liġi l-ġdida semmija di. Irid ikun hemm ċerta gwida minnaħa tat-tobba fuq liema kriterja jiġu allokati l-organi.
Ġifieri
il-mart li l-età m'għandix tkun jiġifieri kwistjoni apparti jekk xi ħadd huwa tant ċkejken żgħir li mbagħad hemm problema bis-size tal-organ. Imma hija din mhux waħda minnha għax ħafna nies jaħsbu wkoll li jiġifieri
iż-żgħar għandhom iżjed dritt minn
bagħad. Mhux vera jiġifieri hija il-marda li għandek, il-kwalità tal-ħajja li għandek, u mbagħad hemm il-matching ukoll. Ġifieri ewwel ħaġa importanti il-matching, u mbagħad jiġifieri tibda tnaqqas ukoll in-numru ta' possibiltajiet. Imma mbagħad jaraw inti l-iktar bżonn minnaħa medika li jinvol.
Dibattitu li sekwiti huma, allura il-ħabsin dawk għandhom dritt li jieħdu. Kilwa għandhom dritt li jkollhom traspjant tal-qalb meta hemm oħrajn meta tant il-lista hija twila. Għal da kliwi u emmek fej memx bil bejn nis normali ta' mux bejn.
Fimtek, le. Interessanti t-semmi dal-punt, għax din istoni diskutu għamma natu kas kien hemm suġġeriment darba minn pajjiż li għalu dawk in-nies li ma jagħmlux ma jinkitbux bħala donaturi m'għandhomx ikollhom id-dritt li jirċievu. Suġġeriment
kien focus groups għalu jiena nixti li jekk nagħti jekk inġorri donor card unkun f'reġistru, ara jiena jkolli priorità mekaniġi. Biex inkun konsidrata.
Ma dik ma naħsibx li hija daqshekk għax għandha tkun fuq il-bżonn ta' saħħa tiegħek.
Jiġifieri l-ewwel kriterju li tkun. Jekk xi ħadd ħajja qalb u da hemm tlieta min-nies, jekk fil-każ ta' wieħed hemm 90% chance li taċċettaħ u fil-każ ta' wieħed hemm 70 u tal wieħed hemm
90% jerba'. Dak l-ewwel kriterju dejjem għax inkella qed naħli l-organu. Għax għandek ċans li jfalli laqas ħaq xkun Insomma, l-istoria
il-dem, per eżempju, ux laqbel xew.
Barra mid-dem, hemm ħafna antibodies, hemm ħafna testijiet illum.
Jiena nixtieq forsi nispiċċaw billi insaqsi lejni. Bħalissa jiena wieħed nikdbu paper fuq live organ donation, ġifieri għandix nippromovu iżjed milli qed nagħmlu issa id-donazzjoni meta għadek ħaj. Kemm il-lejn u kemm il-Bridget? Bridget, taqbel miegħek jekk ngħid li t-tobba jsibuha iżjed diffiċli meta tkun live donation biex jissaqsu biex jibdew id-diskussjoni?
Jiena ma nħadimx ġifieri
f'dik
l-area. Naħseb li wieħed isib aktar diffiċli u ma nafx kemm hawn nies li actually approċjaw Għax l-ideali t-tabib tal-familja tijek, if anything għandek, iġifiri dik jiku kelkom vera t-promovuwa, naħseb l-awareness ċi t-sir għalp il-GPs,
il-family
doctors, għalix umma se jkollom liktar kuntat, da jena mis se jkollok pazjenta t-mur fuq il-konsulent tal-isptar tejlu irritnati l-organi, iġifiri jemmek, t-sir iktar awareness, pero naħseb.
Imma tara xaħġa li ta' men sens, għax mux kullħat jisu laqħa l-idea?
Speċi tmur kontra le, kontra l-idea illi għettati organu li huwa b'saħħtu. Speċjalment f'dal-każijiet ħafna drabi, il-problema mhux li tagħti organu lil xi ħadd li tafu, jew xi ħadd li għandek relazzjoni miegħu, jew xi ħadd mill-familja. Naħseb din it-trend li qed toħroġ bil-mod il-mod għadha fil-bidu li nagħti organu ma jimporta il-min ikun, jiġifieri nies li ma nafhomx assolutament. Naħseb għadha kunċett relativament ġdid, mhux biss f'Malta, jiġifieri anke fid-dinja ma tantx saru minnhom għad. Forsi wieħed jista' jesplora iktar. Ngħidlek il-verità, jiena ma nagħmlux ħsibt fuqha personalment. Jiġifieri.
Ejmix taħseb inti.
Allura ħsibta forsi mill-esperjenza tiegħi ma kienx daqshekk diffiċli forsi minn nies li naf li għax ovvjament jiena tkont fuq dialysis kien hemm nies oħra u tagħmel ħbieb u kien hemm nies oħra li ħadu l-klibi mingħand nies li jafuhom ħajjin. U allura ma se kontatlek forsi ma ħsibx li daqshekk diffiċli, però illum naħseb għax il-papa tiegħi pereżempju mill-ewwel ma li għallinna t-tabib li jiena klimi mhux qed jagħmel, ma l-ewwel qal jien irrid inti għall-kilba u li kien għalih l-għada konna tħanna l-isptar u l-qalgħu tiegħu u tajjeli. Naħseb issa jekk ħadd qisu mill-familja ma jgħid li nixtieq naħseb eħe hija xi ftit
diffiċli.
Eħe hija xi ftit xi ftit. Però ma tistessin qed ngħid jien sorry, meta ġi naf jintervistaw nies hekk u jgħidu li ilhom jien naf 10 snin fuq id-dialysis su jkunu għadhom żgħar. Ma ngħid
possibbli ħadd
familja ħadd ma ofra u dik vera
dik
xi ħaġa li vera li hekk li tkidni.
Ma dik idea dik hemm mod ieħor għax dik naħseb hemmhekk iva wieħed għandu jaħdem li inti tagħti lill-familja tiegħek.
U b'dak il-kumment naslu fit-tmim ta' dal-programm, ringrazzja l-Dr. Biċit Ellul u l-Lejn Misara, ringrazzja l-kom ta' l-attenzjoni ta'kom, jiena Fader Joe Borch u Marian Laurin, ringrazzja u l-kom għat-tata li t-semawna u li infakrukom li anki jekk tridu tistgħu tisimgħu dal-programm li titlu fuq il-websajt tagħna u hemmhekk ikun hemm fil-webcast u tistgħu tisimgħu komdeta ta'kom. Saħħa.
Għadkom kemm smajtu. Mhux l-aħħar kelma. Programm fejn tibda d-diskussjoni. Mexxew il-programm Father Joe Borch flimkien ma' Professor Marian Lawri.